nukplokplo tenego. Nekwe do to eka si hudua wajijegon. Nukambio nukonton. Ete usu nukpo yonu pokado na wuli alo, chobo kwe do etona dua wajije. Jehova, ma uwa wajije no e juro do kwe do leni dua wajije e gonwe, wendagbyo gosin. Ewe do alo wuli wuli wa. Alo wuli wuli do akosu kwe no zombo, a wajije kwa mwanyi yi kwa don do mejitole kwa file kwa tentin, bo eno le di jido yede u. Krisa unle do na sito nunu sento yi tonton. Dede do kho do alo wuli wuli do akoso kwe uwe.
Loki we mata we, we mafo nou konton do. Kwe nenu on, tada klo maton o gwisi de kwetaton, do eni khame do kperme bi. We mafo ene kwa ton kwa do. Josef u lo gosin Nazareti, do Galilei kungbanji, bodi do Betelehem, do Judei kungbanji, fie eji akoso Davidi de, bona ina inko, do Davidi hanimewe e jode. Ekpla asi ton malie do kho hwe nanwe bona ina inko
nokunte ma o kanon do pon lo wule wule na ejuro do eni kon do po tegbeton do sunu do po po yonun do po po tentin Jehova juro do asupa si po ninu pejinu yede egbe won anu asu gbigbe alo asi gbigbe amo ena gbe krisan le boye si hu gbe yede bo wule alo ha medevo eyin me ye wule alo kha e do afok beyonen.
Mati ewe mata foton nukwene, we mafo aton dia izendo. Fali zinye le se e, bojro na do moni do kogbe me. Ye kambi e do, semi tonak be do e nindo do nunde u bokbe asi meton a. Chezu ka ikbe nu e do. Mimo ma uko e lo kha ache, do bi beme on, ma ukba do to oblo sunun ko yon nukbo. Bodoji, ene utu e sunun na to toton kodo noton kodo, bona te kwa kha asiton. Ba yeme wele nan huzu do kwa ge. Ene on, ye soro men we inwe a. Lwa ye huzu men do kwa ge. Eye mo hon, peto ni mbo makla nwe ma uton chao. We ma fo tenen goro. Amo, madonu mi. Enyon nde ma doa fok be a. Bono asuton ye. Bo da yon nde vwa. A gawe sunwe ne ole.
No kambio we go. Ne asupa si kwa kana wwa no kha ye de bon. Jehova do sunu po yonu po, bo men do ko do ko na wa asoton, to dalo yide do alo wuli wuli men. Di tato kwe do otan, asu do na nonu kon, bo kpe nukun do nu ak bazaton e na hu do kwe do ole e u, bo lek plon nu ye do ma u. Mwa yi ye ma do che jenda bi a o, we e do na do nu asiton. Asu kwa si ko do na do mwa yi yi ko si si ko nu ye de. Do asu kwa si ko le bi wanyi we u to u o. Yedo na kono kwe so keme, chobo na doa wajije doa lo wuli wuli yetome.
Efe zinu lewe matene, we mafo gbanukun okogo gbanukun ekodo. Mejo akpo mimodo, mejo adididodo, bojo homesindo, mejo chiladidodo, bojo menudidodo, mejo takakiko bido, minyon homedo minde u, bono so kweke minde, le ma u so kweke mindo klisu mengboi. Efe zinu lewe matatan, we ma fo konukun oje kwa ton do. Nyonu le mi, meni kwekwe mende do asu minton le glo. Le minon kwekwe mende do akluno glo gwenye. Do asu wano kwa ache nwa siton. Le klisu kwa ache nwa akunton gwenye. Klisu disu yi mehulen ganton nwa akunwe do akwazaton yi. Le akunon kwekwe ede do klisu glo gwen. We nyonu le lo do nanon kwekwe yede do asu yeton le glo gwen do nubime. Sunu le mi, mi yi wanwa si minton le. Le klesu yin wano akon bon kakabo so e de chudu taton me yi. We mafo gbanu kwanton godo. E kale do kodo do milo mon we. Sunun do kuro kodo na yin wano asiton e de sunon do un. Yonun do kuro kodo na si asuton. Piye nun konton we mata ton. We mafo ten we do. Asi sunon le mi. Mando kwa, meni tun do asi miton le kundo kande so mi yo. Bonu minanon kondo yin en u. Bonanon sankwe dagwe kaye. Mino uli ye inu ye. Do ye kpo mi kpo e ma ou nan akpe jokbe. Mino wa nou gbomo, bo nou nou debu ma do de mino kole te ou.
Nou kambi a tongo, enya wajije ma do alo wuli wuli mi ton me a on, ana jo we go to e do we a. Enyi tak ba jeno do alo wuli wuli to e me on, mi me wele do na tenkon, bo nou wa nou khami de ekpo mwa yi ikpo. Ma ou kwo na gbedo, eni klan do tak ba e don wa ton do alo wuli wuli me le e ou a.
kolantin lenu konton we mata tenwe, we mafo oje watondo. Sen donu asukwa sikwele we ndi odye, nyonwe da suwado na jo asuton doa, sununde kado na ya asitoa. Nyade suna we do sen eneoa, luo akrunonde suwe do, enyonwa kawajo asuton doa, ni masofo asu devo dao, abeni dokwe gboha asuton. Mende leo, nwe donu yewe ndi odye, nyade suna we kado didowe, enyi akrunonwe ya. Nun sunwe di nunu kliswa de do asi ema di nunu kliswa yi. Bo yon waka yi gbebo nan anpo kheo, sunwa do nanye ya. Mando kwa, nun yon we di nunu kliswa de do asu ema di nunu kliswa yi. Bo sunwa ka yi gbebo nan anpo kheo, yon wan do nanye ya.
Nukambio enego, file emi, ete ma waka juro nu mi. Jehova juro do ani dua wajije. Ena de we dagbe hu gan hawe bo, anadu mwenye 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 tu esin gbe. Meji totu ele do nuyen, boko mwono kondo gbeme. Ene uo, ma o jrodo ane du le nwenye leton. Jehova le jrodo ane mo vivi, e jro gbedo to po fiton po ton we wano ren wano meleyi.
Nuyen ta ho we mata oro po, we mafo tene, cha we mata wo we mafo nukontondo. Me mwenye mwenye, dinye akpodo mwenye mwenye meyo, cha wa. Awa jije ni go a itwe men kwenwe akpodo mwen mwenyame yi. A itwe mwen nunde hun, blo, nunde yon nukun tuwe men hun, wa. Loo, tun kanjido ma wu na wado kwe kawe, do nwe awale dukpo dukpo wu. Honu nwe na zombo anajia alu emele, bo honu nwe na zombo anajia zonle yi. Do mwen mwenyame sin kwenu non wayi asizodong. Me mwen mwenyam, fli me do yodo kwenwe akpodo mwen mwenyame yi. Flin chobo nou azanye ale na wa. Flin chobo nou kwe me anawado eminko soba mkwe wasin vivi de uwa na wa. Mati yo mata foton nou kwenye, yo mafo waton je foton don. Kwe nou e jesu do kwe nele vo, ekpla yokwe vule wani. Bo nou enadu alota nou ye, bo na kode nou ye. Luo, akwanvuto le be atando meleji, jesu kado nou ye do. Miju yokwe vule do nou ye ni wakonchi. Mi maswa li do ye u, do akosuru to sekwe ton, Me ti ye do hun le ton we. E jesu do mo. E dina lo do yo kwa vule ji. Bo kode do ye ji. Bo gosin fine. Mati ye we mata konu kun lo po. We ma fwa foton kwa foton kun lo po kodo. Luo. E fwa sa nan kule ma uto gan le po do. Senkulon men to le po mo nun ji u. E jile we jesu de do sin sen ho men. Lo bo kale se ho e su do kwa susu nun. Davidi vyo we yo kwa vule de do sin sen ho men. Bo nan do. Oza nan nun Davidi vyo. Efe ye utrala, bo ye do nou jesu do. Ase nou e do finele de yo achi, jesu ka ikbe nou e do. Nse kanji hun, mi lo mo, mi kako kwa ma oko e lo achi. Ewa yin do, ablobo yopo vule ko do fido anonu le po lo kwa susu nou e.
Nou kambi atongo, meji tole imi, ne vi mi tonle kasi huma wajije bon. Mi do na waso sien sien, Bona monu elo le nou fi mi ton le. Non dudu, fie na doye po nou zinzan le po. Amo, nou fi mi ton le na doa wajije o, mi do na le klon ye, bo ena yin wan nou ma ou, bo le klon nou do wutan. Le mi non de wan yin mi ton nou ma ou khleg bon, na yin klon de ou de, bo na junjwa yi men nou fi mi ton le. E yin nou klon me mi ton le non junjwa ma ou ho oji o, ye si ho jila leni ye ton le do.
Senfli men we mata ize, we mafo ene je ten we do. Mo izi do, Izraeli, doto, ma ou mavo mavo, ma ou miton wanyi ma ou do kpo ge ede, ana yin wanu ma ou mavo mavo, ma ou tuwe kpo do ay tuwe biko, kpo do linton tuwe biko, kpo do hronron tuwe biko, ko elole e khanwe we ndi ekbe tin le kanano ay kha tuwe men. Ana klon ye fi tuwe le, ay jinjan we ade do kwe tuwe gbe o, aliji we ade bodo yi we o. Aye mlomlan we ade o, fon we a fon o, ananon do kodo de o we. Nou yon we mata konu kun we mafwa izen do. Fye do kpe vyo, swe do aliye ji edo nanoy, ene o, enambo kpo o, enado aliyo ji.
E mino do u sien la menu fime ton le, bono kpa ye o, ena wadagwe nou ye. Ye no le do hudo nou kpe nou me, po ba po ton. Plon mon koton na wulen ye sin sin zan e na kwa wajije ye ton ye sin ye si le ime. Edo mon cho, edo na klon vi po hunyan yen la po, kpodo anlanu wiwa kpo gbedea.
Kolosin lewe mataton, we mafo konu kundo kpodo. Fito le mi, imano doko mesinu vimi ton lewe, ema imuwa on, awakamena kuye.
Konu de to Jehova ton le kode we mae iblo, bonado dalo menji tokpo file kwe kegeton, we mae nele jinjon biblu ji.
De han foton kone go, we mafo tanton do. Sen ma ou mavo mavo ton sokbe bo nou bivode ou, eno na hon home, ho ma ou mavo mavo ton le do kanje ou, yono na nou yon me ma do nou yon diye. We mafo wewe gado. Ma ou mavo mavo, nye men sento tu elono yik plonde me, me yono kwe do nou e adole o, le yono mwode me on dagba.